Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. To bude i text našeho kázání. Vyvýšený Kristus. Všechno dobře dopadlo a my obrátíme svoji pozornost k tématu, který jsem již prozradil. Vyvýšený Kristus. Přečteme si k tomu nejprve dvě místa z Božího slova. Obě jsou z Janova evangelia. 3. kapitola od 14. verše. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. A kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. To druhé místo je ve 12. kapitole téhož evangelia, kde čteme stručný popis takzvané květné neděle. Od 12. verše. Pán Ježíš přijel už po třetí do Jeruzaléma na velikonoční židovské svátky. Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: Hosana, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na něj, jak je psáno: Neboj se, dcero Sionská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci tomu v té chvíli neporozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tu se rozpomenuli, že to o něm bylo psáno a že se tak stalo. Květná neděle, ta poslední, šestá postní před Velikonocemi. Vítání panovníka, vítání krále, ať žije. Komu by se to nelíbilo? Líbit se lidem, přijímat jejich gratulace, blahopřání, být důležitý, možná také být užitečný, oblíbený, něco znamenat. Tak aspoň olympiáda, když ne král. Sportovní úspěchy. Jenže tady jsou oslavovaní jen první tři. Stanout na nejvyšším stupni. Když Ježíš výjížděl do Jeruzaléma, tak ho nevítali všichni. Byli to vlastně jen poutníci z Galileje a pak svědci Lazarova vzkříšení. Obyvatelé Jeruzaléma se totiž báli. Báli se farizeů a zákonníků, kteří už v tuto chvíli měli jasno. Ježíše zabijeme. A pro jistotu také Lazara. Nebo se nám to tady vymkne z rukou. Kde by pak byla naše vážnost a autorita? Lidé jásají a nikdo z nich netuší, k čemu se v těchto dnech schyluje. Za chvíli přijde škaredá středa, kdy Jidáš zradil, pak takzvaný zelený čtvrtek, poslední večeře s učedníky a modlitební zápas v Getsemane. A už je tady Velký pátek, ukřižování a pohřeb Krista, Božího beránka. Pak ta Velká noc ze soboty na neděli, kdy proběhl zázrak Kristova vzkříšení, a ovšem také neděle, Boží hod velikonoční, kdy Kristus vstal z mrtvých. Vyvýšený Kristus. Text nám sděluje, že Kristus musí být vyvýšen. Jaký metál tady na zemi dostane? Na jaký stupeň vítězů se postaví? Ježíš opravdu přemohl smrt, opravdu přemohl Satana a zvítězil. Ale ta cesta k vítězství neodpovídá našim lidským představám. My lidé si vítězství představujeme jinak. Líbí se nám například popis z Izajáši 52.13, kde čteme: Aj mému služebníku se šťastně povede, vyvýšen, vznešen a zveleben bude velmi. Pokud máte ekumenický překlad, a dokonce tam máme, bude mít úspěch. To je ono. Mít úspěch, štěstí. Tak vypadá vítězství. Jenže to hebrejské slovo, které se pokoušíme nějak přeložit, má dva významy. Ten první, vyvýšen, vyzvednut, pak dokonce oslaven. A ten druhý význam, ukřižován. Slyšíme dobře? To není protimluv. To obojí, být oslaven i být ukřižován, spolu souvisí a k sobě patří. Není slávy bez těžkostí, bez utrpení. Ukřižování Pána bylo vlastně jeho oslavením, vyvrcholením a naplněním jeho příchodu na svět. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Tak nám to vysvětluje autor listu Židům 5.8. Kříž nebyl konec slávy Pána Ježíše, ale právě ve smrti byl její smysl. Syn člověka bude oslaven tím, že bude ukřižován. Řeknu to ještě jednou. Syn člověka bude oslaven tím, že bude ukřižován. Jednou, když bylo výročí mistra Jana Husa, tak jsem slyšel docela pěkný výrok, že Jan Hus byl nejvýš právě na hranici. Jsou to takové paradoxy nejen křesťanské víry. Krásná ilustrace tohoto textu je ve Starém zákoně, 4. Mojžíšova, Numery, 21. kapitola, čtu od verše 4. do 9. Z hory Hóru táhli dál k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Příběh o hříchu národa, který se vzepřel Boží autoritě a proto měl být potrestán. Pán Bůh dopustil na lid ohnivé hady, kteří ho štípali, takže, jak jsme četli, množství lidí zemřelo. Tento příběh je ovšem také o milosti. protože Mojžíš se za lid přimlouval a Pán Bůh připravil možnost záchrany. Celá ta událost, jak je popsána, má takové čtyři úseky. Jejich hřích, to je ten pátý verš. Z pohledu dnešního člověka vlastně nic tak strašného nespáchali. Dějí se daleko horší věci. Začalo to tak pochopitelně a lidsky. Propadli malomyslnosti. Kdo by se tomu divil? Prostě na ně dolehla tíha nekonečného putování, kde neměli žádné pohodlí, jednotvárná strava. Nikde se člověk nemá možnost ani pořádně umýt. Kdo by se divil, že jim došla trpělivost a už toho trmácení měli dost? Známe to i z vlastní zkušenosti. I nás válcuje, drtí každodenní život. Z práce do práce, z roboty jdu na robotu a někde a někdy z té krve mé a mého potu taky něco vyroste, abych parafrázoval Petra Bezruče. Jenomže to jednotvárné, vyčerpávající zaměstnává tělo, mysl, ale neuspokojuje našeho ducha. Ten zůstává nenasycený, zakrňuje, a proto se také únava i malomyslnost stupňuje a prohlubuje. Člověk postupně zapomíná na Boží slovo, stejně jako Izraelští zapomněli na Boží zaslíbení i na cíl cesty Kanán. Propad víry vrcholí a přechází ve zjevný odpor, reptání proti Mojžíšovi a vlastně tím i proti Bohu. Kam si nás to dovedl? Tak jsme si to vysvobození z otroctví nepředstavovali. Svoboda vypadá jinak. Šestý verš nám popisuje jejich potrestání. Pán Bůh mnohdy dlouho mlčí, vyčkává. Zdá se, že hříšníky netrestá a nechává je dlouho dělat, co chtějí. My bychom možná takovou trpělivost neměli s těmi tuneláři, zloději, vrahy. Ale tentokrát přišel Boží soud nečekaně rychle. Zdá se, že hned. Najednou se objevili jedovatí hadi. Lidé houfně umírali jako na zhoubnou infekci. A nebylo to ledajaké umírání. To slovo ohnivý naznačuje, že to uštknutí pěkně pálilo. Ukazuje na palčivý zánět vyvolaný jedovatým uštknutím. Bolestivé a bezmocné umírání za hřích je opravdu odplata smrt. Jaký to mělo dopad, jakou reakci to vyvolalo, budou ještě více reptat? To nám říká verš 7. Reakce byla nečekaně jiná. Jejich vyznání a prosba. Nejprve to byl jejich hřích, jejich potrestání a teď jejich vyznání a prosba. Izraelští už mnohokrát zhřešili, mnohokrát reptali proti Pánu Bohu, ale tentokrát poprvé vyznali, zhřešili jsme. Zdá se, že to mysleli upřímně. A Pán Bůh se přece k upřímnému má také upřímně. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Tak si to ověřil Jeremiáš. A tak přichází poslední úsek tohoto příběhu. Jejich záchrana. Mojžíš vyslyšel, jistě rád vyslyšel jejich prosbu a modlil se za lid. A vyslyšel je nejen Mojžíš, ale na Mojžíšovi prosby odpověděl i Hospodin. Ovšem jeho odpověď a vyslyšení vypadalo jinak, než si představovali. Bylo opravdu originální. Prosba lidu vyjadřuje, jak si to představovali. ať nás těch hadů zbaví. Dost přesně to vystihuje i naše chápání. Máme těžkosti, vážný problém, modlíme se, Bože, zbav mě toho, dej to pryč, ať to zmizí. Ale bylo to jinak a jinak to bývá i dnes, když řešíme nějaký svůj lidský problém. Bůh dal Mojžíšovi pokyn, aby udělal bronzového hada a připevnil ho na tyč. Proč na tyč? Aby každý ho mohl na dálku vidět. Had byl vyzdvižen, vyvýšen, takže lidskému pohledu nic nestálo v cestě. A byl z bronzu, možná proto, aby se ve slunci leskl a přitahoval pozornost. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka na kříži. Proč? Aby nás vysvobodil z hříchu a smrti. V izraelském táboře byly jedovaté zmije, nebo co to bylo. Řešení problému zcela jiné, než bychom si s tím pokoušeli si poradit dnes. To řešení nespočívalo v tom, že by se hadi měli zabíjet, že by se vyrobily nějaké léky, nebo byla vytvořena ochranná pásma, či přijaty zvláštní zákony zaměřené proti hadímu nebezpečí. Jejich dodržování by mělo pomoci ke zmenšení rizika uštnutí. Žádný výnos či vyhláška se neobjevila. Stejně tak nebylo nutné šplhat na sloup, na kterém byl umístěn onen bronzový had. Všechna pomoc spočívala jedině v tom, aby se člověk ve víře podíval na toho nového, vyvýšeného hada. Proč měl Mojžíš udělat hada právě toho tvora, který přinášel smrt? Protože i toto ukazuje na Krista. Ježíš se kvůli nám stal na kříži hříchem. Právě tím, co způsobuje i naši smrt. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Tak to vysvětluje Pavel do Korintu. A tak dejme si několik srovnání mezi vyvýšeným hadem a vyvýšeným Kristem. Tak to první, Mojžíš umístil tyč s hadem na vyvýšené místo, aby byl dobře vidět. I pán Ježíš byl vyvýšen, ukřižován, veřejně a na kopci, na Golgotě, aby každý, kdo vzývá jeho jméno, byl zachráněn. Po druhé, Mojžíš neumístil hada do svatostánku. Už vůbec ne do svatyně svatých. Nikdo totiž není spasen tím, že plní zákon, nebo i pravidelně chodí do nějakého kostela. Vyvýšený had přinášel záchranu jen lidem v táboře. Kristus je jediný spasitel pro celý svět. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, skrze něž bychom mohli být spaseni. Skutky 4.12. To třetí, nikdo se nemohl podívat na hada za někoho jiného. Možná by to některá matka ráda udělala za své dítě. To nejde. Každý má volbu sám za sebe. Volbu mezi smrtí a životem. A nikdo z trpících Izraelitů si nemohl pomoci sám. Jediná záchrana a pomoc je ta, kterou Bůh pro člověka připravil. Tehdy to byl bronzový had, jen pro izraelský tábor. Dnes je to vyvýšený Kristus pro každého, kdo věří. To poslední z řady srovnání. Hřích a smrt vstoupili do tohoto světa. Jak? Skrze pohled. Žena viděla, že je to strom z plody lákavý pro oči. No a také skrze pohled, ale pohled víry v Krista, je hříšný člověk zachráněn. První avízo tohoto božího principu se zalesklo už u proroka Izajáše 45:22, kde čteme: obraťte zřetel ke mně, abyste byli spaseny všechny končiny země. Obraťte zřetel ke mně, praví Hospodin. Možná se i tehdy v tom izraelském táboře vyskytli někteří mudrci, kteří řekli, co to je za nesmysl. Přece když mě uštkne had, tak mě nemůže zachránit, když se podívám na nějakou sochu nebo co. Nebo někdo řekl, je to příliš jednoduché. Ale princip této záchrany spočívá ve víře v to, co udělal Bůh. Je to jediný způsob, který fungoval tehdy a který funguje také dnes i teď. Je to věrohodné slovo. Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky, píše Pavel Timoteovi. V čem je dnešní situace jiná, než byla kdysi? Celý svět je štípán a otravován jedem hříchu. Hříchu, který likviduje jednotlivce, rodiny i celá společenství. Zdá se, že mnohý hřích zůstává neodhalen a nepotrestán, ale proto hodnocení konečné platí to Boží, odplata či mzda za hřích je smrt. A Bůh poslal syna, aby zemřel nejen za Izrael, ale za celý svět. Jak může být člověk zachráněn před věčným zatracením a trestáním? Vírou v Ježíše Krista, pohledem víry na něj. Už to bylo někdy v lednu roku 1850, kdy v jednom městečku v Anglii zuřila sněhová bouře. Mládenec, který v tu dobu vždycky chodil do svého sboru, tam pro tu nepohodu nemohl jít, a tak šel do jiného sboru, který byl poblíž. Za nemocného kazatele tam nahonem vzal službu nějaký laik. Hovořil na text Izajáš 45:22. Obraťte zřetel ke mně, abyste spaseny byly všechny končiny země. Ten chlapec se po mnoho měsíců cítil špatně. To slovo k němu mluvilo. Obviňoval ho to. Pravda, vyrostl v církvi. Jeho otec, dokonce i děda, byli kazatelé, ale on sám neměl jistotu, že je také spasen. Ten laický kazatel musel sloužit náhle, neměl čas se připravit a tak neměl mnoho co říci a často znovu opakoval text. Člověk nemusí chodit na univerzitu, aby se naučil dívat, říkal. Každý se může dívat, i dítě se dívá. Právě v tu chvíli se ten náhradní kazatel podíval přímo na něj a říká mu: mladý muži, vy se asi necítíte nejlíp, co? Dívejte se na Ježíše. Ten mladý muž to posléze udělal. A to je vlastně celý příběh o tom, jak uvěřil a svoje obrácení prožil Charles Spurgeon, ten, o kterém se později říkalo kníže kazatelů. Ten rozdíl mezi odsouzením a životem, mezi zavržením a záchranou, je víra v Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus docela dobře mohl přijít na tento svět jako velký soudce a prostě zničit každého vzdorovitého člověka. Ale protože je také Bůh milující, přišel na tento svět jako náš spasitel a zemřel za nás na kříži. Stal se tím vyzdviženým hadem. Ten had v době Mojžíše znamenal pro Židy záchranu jejich pozemského života. Ježíš Kristus však dává věčný život každému, kdo v něho věří. V něm je spasení a záchrana pro veškerý svět. Kdo by si raději nevybral život, zvlášť když už za něj byla zaplacena cena? Kdo si takto zvolil, může se radovat.